habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin bisha ogostna waa 15 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com waxaan idaacadda si wada jireen kugu soo jeedanaya caawa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo haaruun macruuf.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caweysnimo waxaa ka mid a shirki qurba joogta uga socday magaalada muqdisho oo maanta lasoo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay
soomaaliya meel nabada inay tahay soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed dibadda kasoo noqday inay joogaan oo horumarka iyo dadaalka iyo dib soo qabashada dalka ka qayb qaadanayo soomaaliya yacni intaasoo maxaan ku yidhahdaa waxyaabood oo ayaa micnaha dhabta ee ku jira saddexda maalmood ee lasoo dhaafay waay.
waxaa sidoo kaleeto dhegeystayaal aad maqli doontaan safiirkii jabuuti ee soomaaliya waqtiguu ka dhammaaday dayib dubad rooble oo sheegay in soomaaliya ay dariiq horumara ay ku socoto inkastoo ay caqabado jiraan. wareysi ayaana kaga haynaa.
waxaa laga baxay kumeel gaarkii kolkaa waxa aan ka fikirnay waxa weeyaan in soomaaliya horumarkayga laga shaqeeyo. wixii khilaafeed ee dhacay way dhaceen, xaaladihii adkaa ay soomaaliya soo martayna waa la soo maray waana la arkay, laakiin iminka ummadda soomaaliyeed wixii ay qabsan lahayd iyo waddankooga sida ay u ilaalin lahaayeen ubaa muhiima.
urur goboleedka igaad oo ka digan al-shabaab hadda ay ka baxday urur soomaaliya keliya ka jira kuna fiday waddamada gobolka.
waxaa kaloon idin haynaa itoobiya oo deeq bini'aadminimo gaarsiisay dadka ay daadadku aafeeyeen ee gobolka hiiraan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. musharax xisbiga jamhuuriga ee madaxweynenimada maraykanka Donald Trump ayaa maanta soo bandhigaya qorshihiisa arrimaha dibadda siyaasada ugu magac daray siyaasadda arrimaha dibadda ee dhabta, taasi oo diiradda saari doonta sidii loo burburin lahaa ururka ISIS iyo ururada kale ee xagjirka ee cadowga ku ah dowladda Maraykanka. ragga ay iskaashiga lala ama gacan yarayaasha uwa Donald Trump ayaa sheegay in hadalkan uu ka jeedin doono gobolka Ohio, islamarkaana Donald Trump uu ku doodi doono in dowladda Maraykanku ay iskaashi la samaysato waddan kasta oo doonaya in la burburiyo ururada xag jirka ah. Stephen Miller oo ka mid a kalkaaliyaasha Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in Donald Trump uu sheegi doono oran doono in dowladda Maraykanku aysan dooran karin saaxiibadeeda balse ay farta ku fiiqi karto cadowgeeda. hadalkan ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka Donald Trump haddii uu noqdo madaxweynaha waddankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qalalaaso siyaasadeed uu dhowaanahan ka jiray waddankan kadib markii Donald Trump uu ku eedeeyay madaxweynaha waddankan Barack Obama iyo Hillary Clinton inay iyagu ay aasaaseen ururka Daacish, hadalkaasi oo markii dambe Donald Trump uu sheegay inuu ahaa mid kaftan ah. Donald Trump oo ah nin maalqabeen ah ayaa raadinaya xilkiisii ugu horreeyay ee la doorto, isagoo doonaya inuu bisha November doorashada dhici doonto haddii uu ku guuleysto uu beddelo madaxweynaha waddankan Barack Obama.
magaalada dhinac waqooyi ku taala ee Milwaukee gobolka Wisconsin ayaa waxaa xalayto markii labaad ka dhacay dibad baxyo iyadoo koox dadihi ay buliiska ay isku dhaceen iyagoo ka cabanayay dilka nin madowa oo buliiska uu magaaladaas ku dilay. waaxda buliiska ee Milwaukee ayaa waxa ay sheegtay in hal qof la tuugtay intii rabshaduhu ay socdeen xalay, islamarkaasina buliisku ay isticmaaleen baabuurta gaashaaman si ay qofkaasi dhaawacmo cusbitaalka u gaarsiiyaan. dibadbaxyo kuwan la mid ah ayaa habeen horeeto waxay ka bilowdeen magaalada kadib markii askari ka tirsanaa buliiska uu laba jeer toogtay Selville Smith oo madowa oo 23 jir ah kadib markii baabuurkiisa loo joojiyey. waxaa mas-uuliyiintu ay ku tilmaameen fal laga shakiyo oo ahaa ninkaasi inuu hubaysnaa. Tom Preda, duqa magaalada Milwaukee, ayaa waxa uu sheegay in videoga kamerada uu xirnaa nin puliisa ay muujinayso in ninkaasi madow uu qorsitay. waaxda buliiska Milwaukee ayaa waxaa dibadbaxyo kuwan la midixi ay ka dhaceen sanadkii 2014 oo lagu sameeyey markii askari buliiska ka tirsanaa uu dilay nin madow ahaa oo hubaysnaa oo aan hubaysnayn ay raahday oo xanuunka dhimirka qabay.
Hay'adda dhaqdhaqaaqda xuquuqda muslimiinta dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo CARE ayaa ku yaboohday abaalmarin dhan $10,000 oo la siiyo ciddii soo sheegta ciddii ka dambeysay dilkii nin wadaad ahaa oo lagu toogtay magaalada New York. Ninka wadaadkee la toogtay oo lagu magacaabo Mawlana Akunji oo 55 jir ahaa iyo kalkaalihiisa oo lagu magacaabi jiray Thara Udin oo 64 jir ahaa ayaa maalintii Sabtidii lagu toogtay magaalada New York. Hay'adda CARE ayaa hadalkan jeedin doonta maanta oo Isniina magaalada New York. Nihaad Cawad oo madax ka ah hay'adda CARE ayaa wuxuu sheegay in abaalmarintaasi ay gacan ka geysan doonto sidii loo soo qaban lahaa cidda ka dambeysay weerarkaas oo uu ku tilmaamay mid bahalnimo ah. Booliiska ayaa sii daayay muuqaal ee qofka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarkaas, ilaa haatanna ma aysan bixin sababta loo malaynayo inay ka dambeysay dilkaasi loo geystay imaamka iyo kalkaaliyihiisa. Dhinaca kalena bulshada muslimiinta ku nool magaalada New York ayaa waxay dilkaasi ku tilmaameen inuu salka ku hayo fal dambiyeed nacayba.
Halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington. Inkastoo weli saameynta abaaro xooggan oo ku dhuftay dalkaas Itoobiya ay la ildaran yihiin kumanaan kun oo qof, ayaa haddana dowladda Itoobiya waxay deeq bini'aadminimo oo kala duwan ay gaarsiisay dadka ku nool gobolka Hiiraan oo weli la daalaa dhacaya saameynta daadadkii dhowaantan gobolkaas ku dhuftay. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Mucaawinadan oo ay dowladda Ethiopia ugu deeqday dadka baladweyne ee waxyeeladu ay ka soo gaartay daadadkii ku dhuftay horaantii bishii July ayaa waxay gaaraysaa in ka badan ilaa 3,600 tan oo isugu jirta cunto iyo dawo, sida uu sheegay safiir ku-xigeenka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar oo mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan ku wareejiyay.
Sida la wada ogsoon yahay, waxa ka dhacay gobolkan gaar ahaan magaalada Baladweyne fatahaad aad u xun. Dowladda Federaalka Itoobiya waxyaalaha ugu deeqday yacni fatahaadii halka ka dhacday burka 2,520 loor, bustooyinka 10,000, makaroniga 765 karton, baastada 1,003 karton, saliida 324 caag, marakanaacada 40,000, teendooyinka 100 xabo, CSP wax la yiraaho 1,000, dawooyinka oo kale nooc xanuun baabiyaha antibiyotiga 40 karton, caanaha bowderka ah 7,000, caaga la yiraa plastic sheetka 500, biskudka ilaa 40. Waxaa lama ilowaan ay tahay markay bulshada reer Hiiraan gaar ahaan Baladweyne u baahnaayeen yani daadku magaalada uu ku wadfo yani mucaawino noocayna soo gaadha, anaga naftaana waxaynoo tahay wax weyn noo tahay, wax la yiraa ma taqaantaa high moral ground ayaana siinaysaa.
Duqa degmada Baladweyne Cumar Aadan Ibraahim ayaa ka mahadceliyey kaalmada dowladda Ethiopia, waxaana uu sheegay in ilaa 7,000 oo qoys loo qaybin doono.
Marka aad iyo aad waxaa ugu muhiimsan dadkii oo mataqaanaa barakacay, dadkii oo mataqaanaa dhibaato badan iyo waqtigii oo loo baahnay ay soo gaartay raashinkaas iyo mucaawinadaas kala duwan, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa dowladda Ethiopia mucaawinada ay noo keentay. Wax weyn ayay ka bedelaysaa mataqaanaa noloshooda, waayo waxay kusoo hami waxay yeelan karaan mataqaanaa inay wax kale ay sii samaystaan dadkaas ay kusii mataqaanaa ku meel gaar ahaan waxayna usii cunaan 7,000 oo qows ah ay mataqaanaa ugu talagalnay inaan u qaybino.
Safiir ku-xigeenka Ethiopia Jamaaluddin Mustafa ayaa intaa raaciyay in dowladda Ethiopia Soomaaliya amniga oo keliya aysan ka taageerin xiriir iskaashi oo dhinaca horumarkana uu jiro,
iyadoo waxyaalo badan ay Soomaalidana wax xaman jireen hadda kahor oo ahayd amniga bas ayad ka qayb qaataan. Waxaa jirtay sanadkan soo dhaafanayay 350 arday waxbarashaan siinay, heshiisa ilaa 12 heshiisan la galay dowladda federaalka Soomaaliyeed, iyada oo weli ay abaaro ka jiraan Itoobiya oo 5 million ka badan ay abaar ku sugnayd. Waxaan garwaaqsanay in aan la qaybsano xanuunka walaalheen reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne. Waxaan ognahay in dhiigooda iyo xanuunkooda iyo dhiigga iyo xanuunka anagu in aan waxba aanan ka hagaran ay ahayd yani dadka ruux marka ku baahan yahay markaas marka saaxiibtinimada walaaltinimada dhabta ay daris baananay walaalanahanay waxyaalo badan aan dhahay. Gobolka Hiiraan waa nagu duwan gobolada kale. Mar walba dowladda Itoobiya, shacabka Itoobiya, dalka Itoobiya way idan garab istaagay. Mar walba mar haddaad xanuunsantihiin iyo haddaad faraxsantihiin labada kubto.
waxaa jirtay kaalmooyin badan oo dadka reer Baladweyne loo yaboohay xilligii fatahaadda, laakiin ma dhicin in dadkii ku waxyeelloobay fatahaadda ay u helaan mucaawinada sidii loogu talagalay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiyey Soomaaliya Dayib Dubad Rooble oo waqtigiisa uu dhammaaday ayaa berito ka tegay magaalada Muqdisho ka hor inta uusan bilaabin shaqadiisa cusub ee ah safiirka Jabuuti ee dalka Qatar. Rooble oo muddo 7 sano ahaa safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadii uu kasoo qabtay Soomaaliya. Wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa danjiraha kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna marka hore weydiiyey bal sida uu arko xilka ka dhammaaday.
Horta aad baan igu faraxsanaa kanahay muddadii aan joogay Soomaaliya. Oon odhan karayo waa qeyb aad u muhiima noloshayda. Aan la qeybsaday ummadda Soomaaliyeed xaaladda ay ku jirto, anigoo matalaya waddankayga Jamhuuriyadda Jabuuti. Taasina waxay ii ahayd sharaf gaar ah, iyadoo aan ogsoonahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo ummadda Soomaaliyeed waxa ay isku yihiin. Marka muddadii aan halkan joogay aan xilka hayay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sidii wanaagsanayd aan iskula shaqaynay madaxda Soomaaliyeed iyo sidii aan u garab istaagnay shacabka Soomaaliyeed dhammaantii.
Waqti adag baa dabcan joogtay oo isbedelo badan oo siyaasi ah ee gobolka iyo Soomaalidaba ay ka dhex dhaceen. Waxyaabihii kugu adkaayd xasuusan doontid marka aad xilkan ka tagtid maxaa ka mid a?
Wallaahi run ahaantii Soomaaliya kolka aan joogno waxyaabo badan oo dhaca way jiraan, laakiin marka aan ka dhaqaaqno siyaasadda Jabuuti ee ku wajahan Soomaaliya, annaga waxa aan diyaar u nahay xaalad kasti oo Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo wax kasti oo Soomaaliya ka jira inaan qeybta koobaad aan ka qaadano, in xataa haddii ay dhibaatooyin ay dhacaan ama isbedelo siyaasadeed ama khilaafaad iyo waxa intaasa, aan noqonno cidda maaragtaanay marjaca ee loo noqdo. Annaguna run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in ummadda Soomaaliyeed ay muujiyeen biseyl siyaasadeed iyo kalsoonida buuxda ay ku qabaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Jabuuti guud ahaan. Kolkaa waxyaabo badan oo dhacay way jiraan, laakiin muhiimku waxa uu yahay Soomaaliya halka ay ku socoto, ummadda Soomaaliyeed sida ay u howlgalayaan. Dhibaatooyin badan waa la soo maray, laakiin xal fiicanna waa la gaaray. Iminkana waxaan leenahay Soomaaliya waddo fiican bay haysataa, maaragtaani horumar baa la higsanayaa, doorashooyin baa soo socda, waxaa laga baxay ku meel gaarkii. Kolkaa waxa aan ka fikirnay waxa weeyaanu in Soomaaliya horumarkayga laga shaqeeyo. Wixii khilaafeed ee dhacay way dhaceen, xaaladihii adkaa ay Soomaaliya soo martayna waa la soo maray, waana la arkay. Laakiin iminka ummadda Soomaaliyeed wixii ay qabsan lahayd iyo waddankooga sida ay u ilaalin lahaayeen unbaa muhiima. Waqtiyo xasaasi ayaa nagu soo socda oo doorashooyinkiiya, marka waxaan rajaynaynaa un doorashooyinkuna inay si kumaatay u dhacaan oo aan dhibaato la lahayn, Soomaaliyana halkeedii kasii socoto.
Waan gartay. Jabuuti dabcan ciidamay u soo dirtay Soomaaliya oo door ka qaata sidii nabadda dib loogu soo celin lahaa, waxayna qeyb ka yihiin howlgalka AMISOM ee midowda Afrika. Rajo intee le'eg baa ka qabtaa in Soomaaliya ay ciidamadeedii dib loo dhiso? Bal arrintaa waayara dood badan baa inta badan muddo waqti dheer baa laga sheekeynayay oo ilaa hadda 9 sano ku dhow in ciidamada Soomaaliya dib loo dhiso.
Waruta Jabuuti ciidamo ayaa soo dirtay Soomaaliya, qeybna ka ah AMISOM. Ciidankayna marka ay imanayeen waxaa ila yimaadeen risaalad cad oo ah ummadda Soomaaliyeed iyo horumarkayga. Markaa intii ciidanku ay joogeen iyo meelaha ay joogeenba, ciidanku ilaa iminka jooga meelaha ciidanka iyagu uu ka howlgalo, waxa aad dareemi kartaa waxqabadka ciidanka iyo waxa ay ummadda u tarayaan. Kuma koobna oo keliya ciidan nabad ilaalina oo meesha jooga, waa ciidan dhexgalay shacabka Soomaaliyeed وعندن أمد الصوماليات ما ركاني كشقين يبنيسا وهذا كيسا يجي يسقول لبسيا وهذا كيسا يجي القضية وهذا كيسا يجي معاويين كل الدول وقيمينيا هو حيابها واختيارها اللي باتت بعده أما رابطة إيبادين ما ركاني بعضك وعيدك كفتها نما ودك ما ركاني أو بلوينة أو فترة وكا أيضا كافي وأيضا رسالة وطا رسالة أي سياسة نيسان أو سياسة إسماعيل عمر شقي نيسان مركا رمحان في طببرت عنا وإسمية وإنت أهلك جوغان إذا مصر ماليات أو في عنا وناكسان أو قيلة اللي ناشكو طببرين فهيدي أيضا كهلك جوغان وحياب وحبالان بيسا قبتين مركا وين تيوه دي دونان أرينتا وحاقو مهيم ساني وحاوي لبك الصوماليات في الله غبحو من أيضا صوماليات ما بيسو أنا كنا واحد عن ديار ونحن هنا عن طيف في عنك هذا ما بسمه هنا كصوماليات مركان واحد لوجد ذلك يا وأنا كنا هدي له هنا هو طيف لحال نتقدم دون ما تدي أيضا صوماليات وقول له هنا إذا أيضا كصوماليات لو بتاديو دبعتنا على غبح
وان قرت إن أدقوا حلكم واتكتجيسا وطبعا صفير عصب أي إمكا إن بوسكا بدل يودوان هولجلي دونا آدن حسن آدن maxaad isleedahay hawla ugu weyn ee isaga horyaala ee salaahan oo halka ka soo aan baqadi doono oo dadku ay ka filan doonaan
ee safiir cusub ah tabaan imanaya oo walaalkay ah saaxiib kay ah inaan aad isku dhownahay oo meel aan ku wada nooleyn waxna meel ku baran jirnay oo qoon dheeraadana u leh umada Soomaaliyeed kana mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee waaweyn oo xaq gaar ahaan xagga dhaqanka iyo suugaanta marka walaalkay waxa u rajaynayaa soo dhawayn wanaagsan waxa aw iman doonaa waqti maaraysanay doorashooyin la galayo kulli hawlaha soo socdana waxa ay u baahan yihiin dadaal dheer iyo mid walaalkay dadaal fiican oo wax garad ah u leeyahay hawshaana si fiican buu furgaamin doonaa waxaan rajaynayaa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan marxaladda soo socota oo ah marxaladii doorashooyinka ama filayo inay dhacaan bisha Oktoobar hadii la xiraaho marka doorashooyinkana waxaan rajaynaynaa inay si nabad ah u dhacaan umada Soomaaliyeedna ay maareeyaan ay fursad hesho fiican oo maareeyaan ay doorashadana ugu dhacdo nabadgelyaduna ay wanaagsanaato
kaasina waxa uu ahaa danjirihii jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiyay Soomaaliya dayb dubada Roble oo waqtigiisu u dhamaaday waxa uu waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
halkaad naga socotaan walaanta afka Soomaaliga cadda Voice of America maalmihii u dambeeyay waxaa soo hagaagay xirirka dhexeeya Iran iyo Turkiga kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran uu booqday Ankara oo caasimadda dalka Turkiga xirirka labada wadan ayaa hore ugu xumaaday kadib markii labada wadan ay la kala safteen dhinacyada isku haya colaadda sokeeya ee Syria sida Istanbul kaga soo waramay wariyaha VOA da Dorian Jones dadaalada noocaan ah waxay sii xoojiyeen jawaabtii cambaaraynta ahayd ee degdeg ahayd ee Iran u jeedisay afkanbigii dhicisoobay ee bishii la soo dhaafay la isku dayay dalkaasi Turkiga inuu ka dhaco iyadoo ay jiraan xiisad dhinaca xiriirka oo ka dhaxoogan Ankara iyo reer galbeedka waa dhinaca kale waa kan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediyay warbixintaas
isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Ankara ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlid Cavusoglu aad ugu amaanay dhigiisa dalka Iran Maxamed Jawad Zarif taageeradii uu u fidiyay intii uu socday isku daygii Afganbe ee dalka Turkiga ka dhacay bishii aanu ka soo gudubnay
15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece
habeenkii uu dhacay isku daygii Afganbe ma aanan hurdin ilaa subaxnimadii hore sidaas oo kale saaxiibkay Jawad Zarif ma hurdin wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda kaliya ee shan jeer ila soo hadlay habeenkaas waana ninka aan inta badan hadalno si ka duwan dalalka reer galbeedka ee saaxiibada dawladda ah Turkiga Iran si dhaqso ah ayay u cambaareysay isku daygii inqilaab waxa si xoogaysanaya arad ay Ankara ka qaadayso cambaareynta ay midowga Yurub iyo Washington cambaareynayaan gacanta adag iyo xariga ay ku hayso dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin inqilaabkii fashilmay ee Turkiga مقال قرها بوغ سياسد ايه ورغيس كي جمهورية ايه كسوا بحادلك تركي كي سميح اديس ايه شيغي انتا غيرد حكومة ده تهران ايه انكرا انتي لغوغو ده جري اسكوديجي افغان بي ايه تركيغا ايه فدودين دونتو هجاجين تا علاقات كلابد دل سيدو كلنا ايه تركيغا كردرين دونتو حلو فديس قلبيت كا
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
Waxay isku dayeen in ay xaaladda beddelaan iyaga oo ka faa'iideysanaya oo waxa ay leeyihiin Saudi Arabia iyo Qatar ma doonayeen in ay aad u cambaareeyaan isku daygii Afganbi ee ka dhanka ahaa Erdogan.
Sanadihii dhawaa ee la soo dhaafay Saudi Arabia iyo Qatar waxay ahaayeen saaxiibo xulufa dhow kula ah Turkiga gobolka Bariga Dhexe waxana xiriirka saddex geesoodka ah uu si la xadsaday kadib markii ay si wada jir ah isaga kaashadeen inay taageeraan dhinac ka mid ah kooxaha mucaaradka ee la dagaalama dowladda Suuriya laakiin si ay shee soo zeen Usler la tareeyaha sare ee dhinaca caalamka ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aaminsan in inkastoo ay jiraan kala duwanaansho labada waddan ah ay haddana xukuumadda Ankara qaadanayso tallaabooyin ay ugu soo dhawaanayso Tehran.
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
Ma jiraan dhibaatooyin daran oo u dhaxaya Turkiga iyo Iran. Waxaa naga dhaxaya iskaashi dhinacyo badan leh oo ku saabsan gobolka. Kaliya waxaa jira kala duwanaansho dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee gobolka. Taasina waa sababta aan hadba dhinac u kala staageyno. Laakiin taasi ma ahan dhibaatooyin daran oo saameyn kara xiriirka Turkiga iyo Iran ee gobolka.
Intii ay socotay booqashada Zarif ee magaalada Ankara ee Jimcihii, labada waddan waxay ballan ku qaadeen inay xoojin doonaan iskaashigooda xagga dhaqaalaha, gaar ahaan dhinaca tamarta. Ankara ayaa rabta inay noqoto buundada isku xirta gaaska ee Iran rabta inay geyso suuqyada Yurub. Soli Ozil oo ah khabiir wax ka dhiga qaybta xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul ayaa sheegaya in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono balse ay jiri doonaan mar walba kala duwanaansho dhinaca siyaasadda ah.
There will be a deepening of relations with Iran no matter what in economic terms, but Iran's hegemonic aspirations...
Waxaa jiri doona xiriirro sii kala qoto dheeraado oo dhinaca dhaqaalaha ah oo aan la yeelanayno Iran siday doontaba ha ahaatee. Laakiin siyaasadda madaxtaaga ah ee ay Iran ku rabto in ay ku hagto gobolka qofkii doonaba ha horboode waxay qodax ku tahay dowladda Turkiga. Sidaas daraaddeedna, sida caadiga ah, waanu loolami doonaa, waana iskaashan doonaa.
Booqashada wasiirka arrimaha dibadda Iran ee dalka Turkiga ayaa imanaysa wax yar uun kadib booqashadii uu todobaadkan madaxweyne Erdogan ku tagay dalka Ruushka. Turkiga iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ay si dhow isula xalliyaan colaadaha sukeeye ee ka ogan dalka Suuriya iyo in ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda Daesh.
Warbixintii Dorian Jones oo noo soo diray Ankara waxaa inoo soo koobiyey Nuur Xasan Nuur.
Ururka IGAD ayaa waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab uu halis ku yahay wadamada gobolka iyadoo xubno uu ku yeeshay inta badan wadamada gobolka sida Kenya, Djibouti, Uganda iyo Ethiopia. Warbixin uu soo saaray urur goboleedka IGAD ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay sameeyeen garab milatari oo si weyn uga howlgala waddanka Kenya, iyagoo sidoo kalena abuuray garab milatari oo lagu magacaabo oo ay ugu talagaleen in weeraro ay ka geystaan dalka Ethiopia. Warbixintan waxaa soo akhriyay Harun Maruuf.
IGAD waxay sheegtay in inkastoo xoogga ururka Al-Shabaab uu yahay dalka Soomaaliya, in haddana ururku uu noqday mid ka howlgala wadamada gobolka. Waxay warbixinta IGAD la daabacay maanta sheegtay in hogaamiyihii hore ururkaasi Axmed Cabdi Godane uu sameeyey garabyo military oo loogu talagalay inay ka howlgalaan meelo ka baxsan xuduudda Soomaaliya. Waxay sheegtay in garab ka mid ah ciidankaasi ay qaabilsan yihiin weerarada ka dhaca wadamada Kenya, Tanzania iyo Uganda, waxaana garabkan ay warbixinta magaceedu ku sheegtay Jaysh Ayman. Weerar xiriir oo garabkan ay ka geysteen ayay tiri waddanka Kenya ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof, waxaana ugu khasaare badnaa weerarkii jaamacadda Garissa oo sanadkii hore ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof, iyo weerarkii bishii Juun ee 2014 ka dhacay Imbakatoni oo isna ku dhinteen in ka badan 70 qof. IGAD waxay sheegtay in xubno badan oo ka mid ah Jaysh Ayman ay yihiin ajaanib ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda wadamada gobolka kuna hadla afka sawaaxiliga waxay sheegtay in kasoo hoggaamiyeyaal ka tirsan garabkan ay ciidamada Kenya dileen haddana inay wali khatartoodu taagan tahay waxay igaad sheegtay in garabka al-shabaab ee lagu magacaabo al-hijra ay xiriir la sameeyeen koox ka tirsan dalka Tanzania dhaqdhaqaaq ka wada oo lagu magacaabo Ansar Muslim Youth waxay sheegtay in cadeymaha ilaa haatan lahay ay muujinaysaa in kooxdaasi ay isku dayday inay hub ka hesho al-hijra oo ka hawlgasha Kenya dhinaca kalena warbixinta igaad waxay sheegtay in al-shabaab ay muddo badan isku dayaysay inay weerar ka geysato dalka Ethiopia inkastoo ilaa haatan aysan taasi guul ka gaarin waxay sheegtay inay ku soo dhawaatay inay weerar fuliso sanadkii 2013 markaas oo koox ismiidaamiyaal ahay al-shabaab u dirtay caasimadda Ethiopia Addis Ababa hase yeeshee qarxi amaleega uu si kama ah iyaga ugu qarxay waxay sheegtay in garab military oo lagu magacaabo Jaysh al-Usra oo hoggaaminaya lagu magacaabo Cali Diyar uu qaabilsan yahay inuu weerar ka geysto dalka Ethiopia sida ay sheegtay igaad waxay sheegtay igaad in uu ninkaasi uu ka tirsanaa ururkii hore ee Al-Ittihaad la dhihi jiray waxayna sheegtay in kooxdan ay sameeyeen al-shabaab ee lagu magacaabo Jaysh Cushra ay tiradoodu gaariso ilaa 500 oo nin oo isugu jira dadka soo jeeda Soomaaliya iyo waliba qoomiyadda Oromada sidoo kale igaad waxay sheegtay in sanadkii hore al-shabaab ay isku dayeen weerar inay ka geystaan gudaha Ethiopia iyagoo dejiyay qorshe ballaaran oo xubnihii fulin lahaana lagu geeyay dalka Ethiopia balse weerarkaasi ay fashiliyeen hay'adaha amniga ee dalka Ethiopia waxayna sheegtay ugu dambeyn in la qabtay laba xubnood oo fulin lahaa weerarkaasi igaad waxay sheegtay in weerarkaasi uu qorsheeyay isla markaana uu madax ka ahaa ninka lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Sandheere oo sidoo kale ku magac dheerna Cukaash oo bishii December ee aynu soo dhaafnay diyaaradaha duuliyaha wadan ee Mareykanka ay ku dileen meel u dhow tuulada Kuunye Barro ee gobolka Shabeellada Hoose igaad waxay sheegtay in ururka al-shabaab lagu waajihi karo iskaashi ballaaran oo ay yeeshaan wadamada gobolka waxay ku baaqday in la sameeyo guddi dib u eegis ku sameeyo goldolooyinka caqabadaha waxayna soo jeedin in wadanka Tanzania lagu marti qaado inay ka qayb qaadato dadaalada ay igaad hoggaaminaysay looga hortagay al-shabaab waxay sidoo kale warbixinta ku baaqday in la kordhiyo aqoonta wadamada gobolku ay u leeyihiin walxaha qarxay lagu aaso dhulka oo halis sii fidaysa ku ah ciidamada amniga waxay sheegeen in loo baahan yahay aqoon ku saabsan ka hortagista iyo sidii baaritaan loogu sameyn lahaa kadib qaraxyada waxay ku baaqday warbixinta igaad in wadamada gobolka ee gaar ahaan hay'adooda amniga ay awood u yeeshaan inay si degdeg ah ay daraasad ugu sameeyaan xeeladaha isbedbedelaya ee ururka al-shabaab sidoo kale waxay sheegtay oo ku baaqday warbixintu in wadamada gobolka gaar ahaan hay'adooda amniga iyo kuwa sirdoonku ay samaystaan xarun ay ku wadaagaan wixii xog ah isla markaana la dadajiyo ogolaanshaha sidii xogtaasi ay ugu wareegi lahayd hay'adaha sirdoonka ee gobolka.
Warbixintaasi ururka igad uu ka soo saaray ururka al-shabaab waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf oo istuudiyaha ugu heliya.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America goorna waxaynu soo socda xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan shirka qurba joogta ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale marka horese warkii dunida hay'adda dooda xuquuqda dadka muslimiinta magaalada New York ayaa ku yaboohday $10,000 oo abaalmarin in la siinayo cidii soo sheegta cidii ka dambeysay dilkii loo geystay imaamka masaajid ku yaalla magaalada New York iyo nin gacan yaro oo ahaa maalintii Sabtidii imaamkaasi oo lagu magacaabi jiray Mawlana Akunji iyo ninka gacan yara oo ahaa Tara Udin ayaa meel dhow laga soo toogtay xilli ay ka baxeen masaajidka hay'adda care ayaa waxay sheegtay in talaabadan ay gacan ka geysan doonto sidii loo ogaan lahaa isla markaana loo soo qaban lahaa cidii ka dambeysay dilkaasi Nihaad Cawad oo ah madaxa hay'adda care ayaa maanta arintaasi kaga dhawaaqi doona magaalada New York booliisku waxay sheegeen ilaa haatan aan la garanayn ujeedada ka dambeysa dilkaasi hase yeeshee bulshada muslimiinta ku nool magaalada New York waxay sheegeen in falkaasi xiriir la leeyahay nacayb
magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin waxaa xalaytu markii labaad ka dhacay dibad baxyo iyadoo koox dad booliisku ay isku dhaceen iyagoo ka cabanaya dilka nin madow oo booliiska uu magaalada isku dilay Waaxda booliiska ee magaalada Milwaukee ayaa waxay sheegteen hal qof la toogtay intii ay rabshadahaasi ay socdeen xalay, islamarkaasna booliisku ay isticmaaleen baabuurta gaashaaman si qofkaasi dhaawacmo cusbitaalka ay u gaarsiiyaan. Dibadbaxyo kuwan la mid ah ayaa habeen horeeto waxay ka bilowdeen magaaladaasi kadib markii askari ka tirsanaa booliiska uu laba jeer toogtay Sylvieville Smith oo madow ah oo 23 jir ah kadib markii baabuurkiisa la joojiyey. Waxayna mas-uuliyiintu ku sheegeen fal laga shakiyey oo ahaa ninkaasi inuu hubeysnaa.
musharax xisbiga jamhuuriga Mareykanka Donald Trump ayaa maanta laga sugayaa inuu soo bandhigo waxa ugu magac daray siyaasadda arrimaha dibadda ee dhabta, taasoo sheegay inay diiradda saari doonto burburinta ururka Daacish iyo kooxaha xagjirka dadka gacan yaryaasha. Waa Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in hadalkiisa uu ka jeedin doono gobolka Ohio uu ku dhihi doono in dalka Mareykanku uu iskaashi la samaysto cid kasta oo gacan ka geysanaysa sidii loo burburin lahaa ururka Daacish. Stephen Miller oo ka mid a kalkaaliyayaasha Mr. Trump ayaa wuxuu sheegay in Mr. Trump uu oran doono in Mareykanku aanu dooran karin saaxiibadiisa balse uu farta ku fiiqi karo islamarkaan tilmaami karo cadowgiisa.
dowladda Nigeriana waxay sheegtay in ay la xiriirayso kooxda Boko Haram oo soo saartay cajal muuqaal oo cusub axaddii oo 50 gabdhood oo ka mid ahaa gabdhihii ardada ahaa ee hore kooxda ay uga afduubatay Chibok sanadkii 2014 in dhowr gabdhood ay dhinteen, kuwa harsana ay dalbanayaan in ay dhaafsadaan maxaabiis. cajalada muuqaalka 11 daqiiqo ahayd oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqday nin wejiga u duuban yahay oo taagan oo agtiisa ay gabdhaha qaar fadhiyaan qaarna ay taagan yihiin.
magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii qurbajoogta caalamka ee Soomaalida oo looga hadlayay doorka bulshada ee qurbajoogta ee dib u dhiska waddanka. shirkan waxaa soo xiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wariyaha iyaga Cabdulqaadir Cabdulle oo xafladda xiritaanka shirkan tagay ayaa warbixinta noo soo diray.
shirkan oo saddexdii ashee lasoo dhaafay golaha qurbajoogta Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayay ku soo bandhigay waxqabadkooda la xiriira dib u soo laabashada Soomaaliya iyo fikradaha hal abuur ay kula soo laabteen dalka. kulanka waxaa ka soo qaybgalay ku dhawaad 100 qof oo ka kala yimid dunida daafaheeda. dadkii ka soo qaybgalay waxay ahaayeen dad u badan dhalinyaro hal abuur ku soo kordhiya Soomaaliya. kulanka gabagabadiisa maanta waxaa ka soo qaybgalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wakiilka qaramada midow u qaabilsa Soomaali Major Kintir, iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. golaha diyaasbarada Soomaalida ayaa kulanka ka soo saaray warmurtiyeed saddexdii cishee lasoo dhaafay.
saddexdii maalmood oo socday waxaa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed shirkooda 13-15 socday kasoo baxay waxyaabaha soo socda. shirka ayaa looga hadlay mowduucyo badan oo kala duwan, waxaana ka hadlay bahwadaagta qurbajoogta. waxaa shirka furay mudane Dr. Cabdisalaam hadlaye Cumar, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdiraxmaan Caynta. waxaa bogaadin ay golaha GSD bogaadinaysaa ku qabashada shirka taariikhiga ah ee guusha kusoo dhammaaday laguna qabtay dalkeena gudihiisa. waxaan qirinaynaa dadaalka iyo juhdiga dhammaan xubnaha kasoo qayb galay shirkan ee suurtageliyay inuu guul ku dhammaado ay ku jiraan shirkadaha taageeray shirka oo la-aantood uuna shirka suurto galeen, kuwaas oo lafdhabar u ahaa taabagalka shirka. waxaan soo dhaweynaynaa wadatashiga iyo go-aamada faa'iidada leh ee ka soo baxay shirka ee ku saabsanaa qaybo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dardargelinta iyo sidoo kale dhiirigelinta maalgashiga dalka, xawaaladaha, tayeynta doorka qurbajoogta dalalka ay ku nool yihiin, horumarinta sawirka guud ee qurbajoogta Soomaaliyeed, luuqadda iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga Cabdiraxmaan Caynta oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa ugu yeeray qurbajoogta Soomaalidu inay la yimaadaan shaqo abuur dadka Soomaaliyeed kaga fadhiyaan xilligan, wuxuuna xusay in Soomaaliya xilligan aysan ahayn suuq loo soo shaqo doonta balse loo baahan yahay in dadka shaqay u abuuraan si meesha looga saaro. fikirka kala duwanaanshaha xilligan ka dhexeeya qorax joogta iyo qurbajoogta Soomaalida oo muddooyinkii dambe baraha bulshada looga hadlayay.
dalkan waxa waaye dib wuxuu yidhi waa soo socdaa toobi, waxna waa sidaa laba dhibo maqashay haddaadan waxba keenaynina kanoo soo noqonin. dalkan waa idin sheega Soomaali xabaalo kale waa xabaalan qalidi qor in la saaro maan qor lagama qaado mogtahay haddaadan waddankan hal qof shaqo gelin karin ha soo noqonin. meesha joogtid wax ku ahaa shaqayso meesha u sarreysa gaar ani waa isku falo laakiin waxaan ogaaday hadda dhibka meesha ka mid tahay allah rabaa soo nimid ina fursaday iska yaraayeen waa ku ceriiday maduu meeshan joogan ku ceriiyna fursadii waxaan ku ceriirinay aad iyo aad inoogu baxsan yihin qurba joogta in nalagu kaxa maamulana anagaana responsibility anaa kulka aad qaadana sababtoo ah waan nimid qofaan rabnaa inaan shaqaalaysiino
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta soo afmeera kulanka saddexda ashay ku lahaayeen golaha diyaasbarada soomaalida magaalada muqdisho ayaa ku bogaadiyay kulankooda isagoo xusay in kulanka muqdisho ay ku yeesheen uu yahay fariin cad oo muujinaysa in soomaalidu ay maanta isku tashatay isagoo taasi xusay in dadka soomaalidu maanta yihiin kuwa ay ka muuqato isku duubnaan
wax aada iyo aada u weyn ayuu kusoo kordhinayaa soomaaliya soomaaliya meel nabada inay tahay soomaaliya dad badan oo soomaaliya dibadda kasoo noqday inay joogaan oo horumarka iyo dagaalka iyo dib usoo kabashada dalka ka qayb qaadanayo soomaaliya yacni intaasoo maxaan ku idhahdaa waxyaabood oo ayaa ayaa micnaha dhabta ee ku jira saddexda maalmood oo lasoo dhaafay waay marka waxaan rabaa marka kuwaad magaca dowladda federaalka aanu ku hadlaaya inaan horta aan idiin mahad celiyo oo aan idhaaho aada iyo aada ayaad u mahadsan tihiin weji cusub iyo muuqaal cusub iyo maxaanku idhahday fariin cusub oo soomaaliya ah ayaad dirteen oo aada soo saarteen marka waa ku mahadsan tihiin.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waatan wariyaheena Muqdisho Zeynab Abuukar oo soo jeedisa.
go'aankii dhowaan lagu gaaray shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ku saabsanaa waqtiga doorashada Soomaaliya la qabanayo sanadkan ayaa sidoo kale lagu go'aamiyay in 300 laga siinayo haweenka baarlamaanka cusub ee soo socda, halka aqalka sarana ay ku yeelanayaan 150. Sidee loo arkaa saamiga dumarka loo qoondeeyay? Maxayse kaga duwanaan doontaa ballanqaadyadii hore? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa nagala qayb galaya Caasha Cabdullaahi Ciise, mudane hore uga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyaasha ururada dhalinyarada. Waxaana hadalka ku horeysay Muno.
Xaqiiqdii anigu waxaan qabaa maadaama haweenka Soomaaliyeed la yiri waxaa la siiyey koonto cad oo lagu sheegay xaqa ay ku lahaayeen kamid noqoshada iyo ka qayb qaadashada go'aanada dalka, waxaan u arkaa inay tahay guul soo hoyato gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan. Waxaana leeyahay tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore. Waa go'aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdii dalka ugu sarreysay golihii sare iyo golihii dhexaba go'aan cad ku wada qaateen in gabdhaha Soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay ka mid noqdaan xukuumadda dalka iyo waliba inay ka mid noqdaan baarlamaanada baarlamaanka soo socda. Odayaasha dhaqanka ee beelahana lagu qancin doono in gabdhuhu ay kaalin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo koontadii ay ku lahaayeen, isla markaana ay tahay go'aan cad oo la wada qaatay. Marka waa guul iyo horumar.
Waxaa siinaya Caasho, kootadan cusub ee 300 la leeyahay dumarka waa loo ogolaaday, sidee baad u aragtaa? Maxayse kaga duwan tahay tii hore?
Arintan waa arin soo noqnoqotay oo mar waliba waxaa la yiraahdaa haweenka koonto ayaa la siinayaa, laakiin nasiib darada jirta waxaa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenkaba lasoo hadal qaadin ee halkaaseyto ay beelihii iyo qabaacilkii wixii ku qaybsadaan. Marka arintaas arin suurtagelaysa ma aha, horaa loogu soo daalay haweenkuna waxaa laga dhigtaa mar walbeetabo markii barnaamijka waqtigaas saano kale u joogo inaan jaranjaro laga dhigto wacyigelintooda iyo waxaaseyta inay abaabulaano inay taageeraan busle laga rabaa, iyo jaranjaradaas ma ahaane wax ay siinayaan oo Ilaahay abuurtay ma ay jirto. Waa wax aan jirin oo horey loogu soo noogay oo horey loogu soo daalay oo horey loo soo arkay.
Waa uu ku soo laaban doonaa Muna, adi dhankaaga waad soo dhaweysay, maxaad ku ayiday go'aankii soo?
Waxaan isleeyahay wax cad waaye oo waxaa arkaysa madaxdii dowlad goboleedyada isku timid dawladdi dhexe ay timid baarlamaankii ay joogay madaxdi baarlamaanka international community ay ka qayb galay waxaas leeyahay gaabis hadii la waayeen waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda
waa maasantaa caasho adii hore baarlamaankii Soomaaliyad ka mid ahayd maxaa rajaxumada u muujinaysa oo ku muuqdo aragta
waxaan ku sheegay oo cadaane aniga waxaan ahaa garowga tuu dadkii ma aragtay loo xil saar ayaan ahaa go'aankaasna oo lagu gaaray in haweenka 130 la siiyo qaftii ku dhex jirtay ee markaas ay lagu aaminayaan aha isla markaasna tan ee barnaamijkii mar alaal markuu u imaaday inaan haweenkii aan la fiirinin iyo maxaa ku sheegay kootadoodi even international committee xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay xitaa aan fiirinno aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda banaanka la iska dhigo oo la yiraahdo waxaan haweena iska leh ma ahaane haweenku intaas la siiyay oo afka ah wax suurtagalay ma aha haweenku wax ma qaban waynin mana ka qayb gali waynin ayaga way wax dalka iyo dadka maartay daacad uu ah oo maanta la doonayo in ay wax ka qabtaan laakiinse haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaanay la dhahay waa la siinayaa kuwi hore meesha ay mareen inay mari doonaan aniga aan qiyaasa
waa mahadsan tahay waxay la mid yihiin bay leedahay heshiisyadii ballanqaadyadii horey loo gaaray oo inta la iska qoray hase ahaatee aanay dhaqan gelin maxaad ka leedahay dooda caasha muna
waxaan ka leeyahay xilibaanada doodeeda cidna qof aamusan waxba ma siiso waxaad ogaataa simbal waxaad ka soo qaadataa gabdhaha hoyooyinka caruurtooda ka soo qaad canuga canuga ugu qaylada badan mar waliba ay u roontay leedahay iska aamusay mar gabdhaha soomaaliyeed kaalintooda waxay ugu muuqan weysay iyaga aamusan nimanka waa ognahay ragga soomaalida iyo siyaasiyiinta soomaalida nin walba wuxuu xusul duubaa inuu asaga helo xil inuu qabiilka asaga ka mid noqdo runtii waxay aaminsan yihiin inaysan gabdhuhu qabiilka ka mid ahayn laakiin aniga hadda fakarkan waxaan ku soo dhaweynayaa waa go-aan cad oo maalin cad la qaatay isla markaana la qoray la ogolaaday la isla qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed jaanisa u furan waxba yaanan rajo beelina rajada aan leenahay waxay tahay dalkan annaga cidna naga ma laha siyaasadda dalka cidna naga ma laha waddankan baabi'iisa iyo horumarkiisa inagu labaduba gacanteena ku jiraa waxaan isleeyahay gabdhuhu ha u diyaar garoobaan xaqiiqdii siday u raasan lahaayeen mid walba qaybtooda uga raasan lahayd waxaa lagu keeni doonaa qabiil odayaasheeda cidna kama xigto xodxodasho haddii la dhaho cid kaga badan ma jirto gabdhuhu inay isdiyaariyaan waa xaqiiqdii ayaga hadday roolkoodii meeshii ay u banayaan raggu inay galaan hadday u banayaan waa laga galaa laakiin hadday iyagu dad soo jeeda yihiin oo aflaata ka saacii xaqooda raadinayaan oo hadlayaan ay leeyihiin anigu qabiilkan ka mid ah shaqsiyan anigu qabiilkayga haddaan maanta wax u raasanay cidna ima siinayso marka gabdhuhu maadaama la yidhi 4.5 iyo qabiila lagu soo qaybinaya 4.5 lagu keenaya gabdhuhu ha u diyaar garoobaan inay qabiilkooda ka mid noqdaan
dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyey waxa uu sabab ah bay tirimuna dumarka ku jiray dowladda iyo baarlamaanka oo caasho ku dheeda ay ka mid ahayd oo iyagu ka gaabiyay kaalintii ay ku lahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen taa maxaa kaga jawaabaysa adigu
jawaabtaas ay tahay jawaab jirta maaha sababtoo annaga waxaan ka qayb galay shirarkii oo meeshii lagu goynayay go'aamada in 130 la siiyo aan ka qayb galay aniga saddex baarlamaan oo aan soo maraynay intaas waa loo koota loo goynayay gabdhaha oo la dhahayay 130 la siina haddana ma suurta gelaynin ujeedadaasna waxay tahay in aan qabiilku u ogoleen gabadha inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dowladdii iyo dadkii international committee-gina in aysan dhihin aysan ku adkaynin qabaailkii ciddii aan keenin intaasayta oo loo xil saarin qabiilka seetaba intaasaa laga rabaa aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilkii aan intaasayta gabdho ku jiro lagama qabanayo foomka lama dhihine wixii dhammaabo waa la isdardaray tii oo kaleetayna noqonaysaa aniga sida ila tahay waayo qabiilka ka xoog badan waxaaseyta qabiilka haddii aan la xakamaynin international committee-ga xakamaynin maxaa kuu sheegayay guddiga maxaa kuu sheegaa doorashooyinka aysan xakamaynin sidiiyaa laysu dardarayaa gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha 4-6 waa qaydaan laakiin hadda waxaa loogu afcarab laadlaadinayaa waa la idin siinaa loogu haayo in ay siyaasaddaanayta socoto iyo systemka socda inay taageeraan keliya lee un loo yeelayo jaranjara in laga dhigto maahaane ilamaha in kootadoodii iyo maxaa kuu sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono
gabagabada doodan isla soo gaarnay munaa iyo xildhibaan caasho
haddii ay dhacdo in dumarka helaan saamiga 130 loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan hadaan muro ku rooyo
Zainab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way cadda gabdhaha Soomaaliyeed haddii helaan doorka ay ku lahayn siyaasadda dalka waxay ka mid noqon karaan go'aanada dadka laga gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd ee dawladda dhexe ay ku leed raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilaa bulsho marka maqashid waa haween iyo caruur dhalinyaro iyo haween percentage badan ay yihiin haweenka iyo caruur iyo maxaa la dhalinyarada marka hadii gabdhuhu ay helaan xuquuqadki ay ku lahaayeen isaamigi ay ku lahaayeen dawladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo hadaf siyaasi ah oo cad oo dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda dambe iman doonta ay u noqon doono inay wanaag iyo horumar gaaraan
ma santa mona xiliban caasha abdullahi ciise
autorite haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa way laf dhabarkii dalka dadka kaliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan ku sheegayaa haweenku maba ku jiraan siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsiga dhama haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboleedada haweenku ma jiraan even xitaa gudoomiyasha madaxweynayaasha hadii laga dhigin ku xugeenayaasha xitaa laga ma dhigin baarlamaanka xitaa lagu ma dirin maamulkii kalaanto macnaha dawladda dhexe inta badan kuma jiraan marka miiskii wada hadalka ee go'aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashi kuma jiraan say ku helayaan marka in ay kootadoodii iyo maxaan ku sheeg saamiga la siiyay cid miiska uga hadal lahayd maxdii ay ba jirinbo ya ila ma aha inay gaari karaan ba go'aan qaadashadii ba ay ku jirin ma gaari karaan horumarkaas inay kootadooda helaan oo ay gaaraan in la siiyo kootadooda
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
wa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA
wa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo shacabka Soomaaliyeed
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay caasha abdullahi ciise xiliban hore uga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee mura xasan maxamed oo ka mid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada dalka intaynu ku kulmi doono doodan madaxigtana nabadgelyo
halka nagala socotaan waa Voice of America Zainab Abukarna aad bay u mahadsantahay oo dooda gaaban nala socodsiinaysa haatana ku soo dhawaada qurba joogtii waxaa soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil oo ah magaalaha tanba uu ka soconayo ciyaaraha caalamka ee olombikada waxaana halkaasi ku dhaqan tiro aad u yar Soomaaliya guud ahaanba dalka gaar ahaan kuwa doonaya inay halkaasi ka soo baxaan oo shaqooyin si ku jooga ku meel gaara Abdunur Farax Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan waddankaasi bal Abdunur ugu horeyntii barnaamijkeena qurba ku soo dhawow iga waran Soomaalida ku nool Rio de Janeiro
Saara aad baad u mahadsantahay waa ku dhawaahay barnaamijka qurba magaalada Rio de Janeiro ama guud ahaan waddanka Brazil Soomaali badan kuma noola tirada anigu aan ogahay ee rasmiga waxa weeye 6 wiil oo Soomaali ah oo ay laba dhawaan timid aan afarnay ilaa ugu laba sano meel joogeen iyo laba nin oo anigu aan ka mid ahay oo dhowr sano joogtay marka gudahan dad Soomaali ah oo family oo degan ma jiro waa rag dhalinyaro oo meeshan yimid oo si kumeel gaar ah aan isii kara qayb ka mid ah way joogan
adigu meeqa deganta maxaan ka qabtaa
anigu waa 10 sano deganahay waxaan u imid markii hore hawl shaqo markii dambe aan ugu shaqadeeyay markii wasay si aan u deganahay marka waan ka shaqeeyaa waan deganahay
waa garta marka xagga nolosha iga waran magaalada hadda joogto waxa ka socda ciyaarihii olombikada adduunka waxaan dareemi karaa inay tahay qaali waxa loogu xusha halkaas iyo dadka faraha badan ka qayb galay intaba laakiin magaalada kale ee aad degantay aad ka timid iyo nolosha caadiga bal iga waran
saaraayo horta wadanku hadda wuxuu ku jiraa soo dhaweynta ciyaaraha olombikada oo adduunka dhan uu ka qayb galayo oo inta suudan ay ka qayb galayaan buu ku jiraa markii aan laba u kala qaado nolosha caadiga aan ahayn sano oo kale mid soo dhaweynta ee wadamada badan nolosha waa nolol caadi ah waa nolol aad iyo aad ma taqaanaa u jaban wadanku wax soo saarkiisa ku jira wadan dabada ku tiirsanaa oo dabada ku tiirsan ma ahana asaga wax soo saara. Anigu waxaan deganahay magaalada Rio la yiraahdo Francisco Badhaw oo ku taala xuduudka ay la leedahay Brazil Argentina, gobol la yaabaarana oo beeraha aad ugu fiican baan deganahay gobolkaas. Marka wadanka guud ahaantii noloshii aad bay u fiican tahay, taas waa qodobka koowaad oo sida guud. Qodobka labaad waxa weeye haddeer ciyaaraha soo dhaweynayaan oo Brazil soo dhaweynaysa haasatan magaalada Rio de Janeiro ee qadiimiga magaalada labaad ee wadanka ugu weyna, nolosha aad bay u kacsan tahay. Wax kasta waa qaali, taxi hadday noqoto, maqaaxi hadday noqoto, hotel hadday noqoto, wax kasta oo adeega oo ay u baahan yihiin dadka sogolootiga ama dadka mataqaan sogolootiga yaana hore dadka ciyaaraha yacnaha lagu soo dhaweeyo ama kasoo qaybgalaya waa fuuda iyo dad dalxiisayaasha, wax kastaba qaali weeyaan. Marka magaalada waxaa loogu doortay waa magaalo cimiladeedu ay fiican tahay, waa magaalo aad u qurux badan, waxay leedahay meelo badan oo dalxiisiya oo dabiiciya, magaalo aad shantii sano ugu dambeysay aad looga shaqeeyay garoomadeeda iyo meelaha dad kala bedela oo yacnaha dalxiiska loo tagay. Marka waxaan sihi karaa nolosha Rio de Janeiro hadda way ka duwan tahay nolosha istediyada kale, magaalada waa istediyada kale ka duwan tahay,
waxaana
kalifaya waa soo dhaweyntaa sidaa wey.
Cabdinuur, waxaad ii sheegtay in tiro wiilal oo afar ah ay joogaan ilaa iyo lix wadanka intaad ka warqabto, maxay ka qabtaan, maxayse ahayd ujeedada meeshay u tageen dadka soomaalida?
Saaray, horta wiilashan socdaalkood wuxuu qeyb ka yahay ama uu mataqaanaa aanu ku sheegi karaa, dee socdaalka soomaaliduba adduunkoo dhan ay ku marayaan ama shaqaha raadiyeen ama dee waxa layna dhihi karaa dee soomaalidu waa wadamo badan adduunkaabay joogtaa. Aniga xataa waa layla yaaba markaana Brazil baan joogaa dad kale. Marka waxay qeyb ka tahay dadka dhalinyarada oo soomaalida ee shaqadoonka ee nolosha raadinayabay kamid tahay inay meeshan yimaadeen. Qofkuna socdaalka uu ku baxo wadankiisa kaga baxo nasiib weeyaan inuu qofku marka ugu horeysa socdaalka soo abjaro inuu socdaallo kala sii galo meelo kale kusii hakado. Marka waxaan sihi karaa rag adigu laba xunood ama laba wiil oo camal waa rag caadi deegaan hadda noqday, laakiin ragga kale oo anigu markaan la sheekaystay qeyb ka mid a waxay ii sheegeen meeshan si kumil gaar inay joogaan, niyadooda ama ujeedkoodu inuu yahay inay meelo kale uga safraan intaasa ii shaacin. Marka anigu waxaan sihi karaa waa socdaalka dhal soomaalidu ku jirto, waxaa xusuusnadan saaray lixda nin aan kuu sheegay lix nin oo dhalinyaro inay yihiin, oo taasuna waa wax mataqaanaa si kale waa mid la isdhihi karo. Waxay tano qeyb ka tahay dhalinyarada soomaaliyeed safaraaraqa iyo dowla la-aanta haysata inay qeyb ka tahay oo ay la-yihiin mataqaanaa meel ay tacliintoodii iyo deganaashadooda ay ku qaataan sidaasna safarka ay ku soo galeen. Taasna aan isdhihi karaa
waa yahay qofkii ku cusub wadankaas ee ka imaaday wadan kale sida hadda Soomaaliya oo kale, waxa uu ka qaban karo ama hadafka ganacsi uu ka gaari karo dalkaas waa mid intee le-eg?
Labadan u kala qaadno, nin dhalinyara ama qof dhalinyara oo soo galay isxoog sida oo aan lacag haysan, wuxuu ka qaban karaa waxa weye waa inuu shaqo raadiya wasaaradda shaqada oo kale iyo guru iyo hay-adaha shaqada qaabilsan ee dadka qaxootigaa soo qaaba. Soomaali keliya ma joogtee, qaxootiyaal badan baa jooga, Siriyan baa hadda dhawaan soo galay, Pakistan iyo Bangladesh baa jooga, Afrikaan fara badan baa jooga. Marka qofku hadduu qof dhalinyara yahay oo uusan ku tiirsanayn lacag kale ama uu ka ban uusan ku tiirsanayn, dee uu shaqo tegayaa kabinayaasha uu shaqeeya. Waxaa loola waxaana loo shaqeeya waxa weeye waa meelo kale badan baa loo shaqeeyaa sida warshado iyo wixii lamida. Qofki sidoo ganacsi ka samaynayd, taas waa baati gaara oo qofki ganacsi dhan leh. Wadanku waa wadan ganacsi caan ku ah, wadanka filayaraad galaysa, wadanka sukarta ugu badan adduunka u dhoofiya, kafee u dhoofiya, baalka chickenka la yiraahdo ama digaagga oo kale u dhoofiya. Marka haddii taasu ay noqoto qof lacag haystana, dee wuxuu gelayaa inuu qaybta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo xaggaa ka wareego oo dhankaas galo. Inkastoo soomaalishaasi hadda anigu aanan ogeyn, laakiin soomaalida dhalinyarada haddaan jooga waxay ka shaqeeyaan waxa weye warshadaha iyo meelaha kale bedelan bay u shaqeeyaan sidaa wey.
Waa garta bal nolosha marka ma nolol adag oo qaaliya mise waa nolol iska degan gobollada marka laga soo tago magaaladan ciyaaraha ay ka socdaan?
Markaan ku sheego dadka caadiga Braziliyaanka, noloshooda waa caadi, waa weliba iyagu faa'iida ku qabaan shaqsi kastana ama ganacsada ha ahaada ama si kale ha ahaadee waa uu ku faraxsan yahay noloshiisan, maxaa yeelay wadankii baa dhaqaale soo gelaya. Laakiin qofka shisheeyaha ama qofka wadankan jooga ama dalxiiska u yimid, qofki soo kalgalay qaaligaas maaha, laakiin qofka ay la kulantay waxay ku noqonaysaa qaali, aad bay qaali ku noqonaysaa. Maxaa yeelay wax kasta waa qaali, hoteelka oo kale caadiga ah oo aan ahayn hotelada waaweyn oo kale, wuxuu hadda la qiimayaa hotelada waaweyn oo kale, taxigu waa lamid, maqaaxidu waa sidoo kale, marka nolosha qofka aan ku soo tirgelin qaaliga ku tahay inta guudna nolosha guudna Brazilianka waddanka Brazil nolosha Soomaa aan mid madaxaan ahayd qaali ah inkastoo hadda ay ka jiraan ay ka jiraan qaladaad saxda siyaasadda iyo waxyaalaha caasi uu ka jiro haddana waa waddan degan weeye xagga dhaqaalihiisa iyo xagga deganaanshihiisa iyo xagga madaxaan maamul iyo dowlad ahaan waddada nolosha ay kontrolan tahay oo aad iyo aad u hees
Cabdinuur Faarax Maxamuud oo isagu kamid ah Soomaalida degan dalka Brazil khadka telefoonka ayuuna nolosha halkaasi iga waramay barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena waa naga inta toddobaadkan inta aynu ka soo socdo ku kulmi doonana nabad gelyo
ara abd ahmed ayaana qurbi soo jeedinaysay halka naga socotaan waa washington tan heesti loofar ayaan idin soo qabanayna waa tan fanaanad ahmed queen
Shakali Bank.
أنا اللي بنت عاشق اللي بان كجاري عدنا اللعب بنتا كل رؤوا هسيدين أوكي حمد كوين عيان كسو قبل قبلنا إذا عديني أنت المركل وكل مدونة وأنا جاي إبراهيم حسن دام دوري هارون معروف وقرب كي مدك فريق وين اللي نبتقليه